好啦，文文啊，睇下姐姐呢度有啲咩玩。你平时中唔中意玩公仔噶？你屋企有几多个公仔呢？
我喺前一个都有公仔噶。
系啊，你有几多个先？
冇个，喺屋企冇。
喺屋企冇啊？你平时中意玩乜嘢啊？
喺前妈中意玩呢个 B B 嘅。
系啊，你中意玩呢个 B B 啊？好啦，嗱，睇姐姐带咗啲咩俾你玩。哇，呢个咩嚟噶？你睇下呢度先，个公仔咧，你睇下系咪好污糟啊？佢头先好曳曳啊，整到好污糟喎。我哋应该点样做啊？同佢做咩好啊？我哋
同佢洗
啊。系啦，我哋同佢洗白白好唔好啊？哇，睇下我有啲咩玩具。我哋同佢沖涼好唔好啊？唔得啊？點解嘅？
因為咧，佢你咧，
開唔到啊！呢個好啦，我哋當開到啦，好唔好啊？呢個點樣用噶？
我嚟洗到咯。
哇，係喎，叻女喎，洗呢度係咩嚟㗎？
奶粉。
係喎。是我們跟他洗面面喎，還有呢，洗哪裡好啊？看看，
洗面。
是喎，還有呢，
心咯，心咯。
哇，看這個是什麼來的？
心。
哇，心心喎，這個是番梘來的，文文。是啊，番梘用來做什麼的？
吃牙齒。
好啊。
掉轉咗
啊！今個係啊，掉轉咗啊！
咁
都
餵
唔食。哇，係喎、啊！呢、這個我嚟做咩噶，文文？
我嚟洗番梘。
係喎、啊，有啲番梘喎、
啊。我同佢洗咯喎。
好啊，你同佢洗。
一齊洗啊！
好啊，一齊洗啊！你用邊個啊？
呢、這個。
好啦。
有呢、這個。
好啦。
有呢個啦。
呢、這個咩嚟㗎？嗯、
我要个嗰个。
好啊，嗱，我俾你啊。
我摆喺先啦。
好啦，咁我洗咯喎，我接接喎。
我同你洗下
嘅。你想洗边度啊？
洗呢边咯。
咁我咧？
洗喺呢边。
哦，我洗呢边啊，好啦，接接接。
我个衣服啊。
好啦，系咪咁啊？咁你又帮佢洗喎、啊。
這個
嗯，好啦。
我有呢、這
個。好啊。
啊哎呀，我俾我哥哥。
但文文啊，我哋著唔著衫沖涼噶？我哋著埋衫沖涼噶？唔著衫噶喎，咁佢咪濕曬咯？如果著住衫沖涼，咪濕曬咯？咁我哋應該點啊？
除衫。
係喎，我哋應該除咗啲衫先。
除咗
條
褲先，
系喎，哇！睇條褲有啲咩喺度？
哎呀，除唔到我有鞋。
哎呀，
除唔到有。
咁你除咗佢只鞋啦，好唔好啊？哇！呢啲咩嚟噶？
物物。
系喎，只物物喎。
呢個咧？
呢個咩嚟噶？
咩嚟噶？底衫嚟啊！
系喎。
底衫咯。
底衫喎。
有頸鏈。
系喎、啊，公仔有頸鏈喎、啊，你有冇噶？
冇。
你冇戴頸鏈啊？哦。
阿姨冇同我戴。
嗯。好啦，然後點樣啊，文文？
寫咯。
嗯，哇！呢、這個咩嚟噶？
切嘢噶咯。
我嚟切嘢啊？
係煮嘢。
哦，洗邊度啊？你想？
洗喺呢個咯。
嗯，呢度咩嚟噶？
黑背脊咯。
洗背脊啊？好啦，洗背脊啦。系喎，仲有邊度要洗啊？
冇咯喎。
冇啦，咁快洗完啦？
一撇多。
使唔使洗呢度啊？
唔使噶。
文文睇佢啲頭髮幾亂。我哋應該點啊？
妈先啊，抹咗佢先啊。
抹咗佢先啊？
嗯。
好啊。
得噶。
哦，我帮你整啊。用咩嚟抹啊，文文？咩嚟噶？
抹抹。点解咧？好唔干净啊！知唔知道啊 ，B B 啊？
嗯。哇！呢个咩嚟噶？
底裤咯。
呢啲底裤嚟嘅咩？
我嚟睇下底
褲。好啊，好啊，我帮你啊。
拜拜。
咁样噶，佢咁样拎出嚟噶。嚟做咩噶？呢、這个
呢个咧，嗰、那个咧，头先嗰个咧，好大只喎、啊，仲有噶。
系啊，但你用咗呢度先啦、啊。我嚟做咩噶？呢啲
皮裤咯。
系啊，呢啲唔系纸巾嚟嘅咩？文文
系噶嘛，系着啲
好啦。我哋
用口口口都冇呢个噶。
系呀、啊，你冇呢个啊？
啊！先生冇口嗰边噶。
我哋同佢冲凉啦。
好啊。
啲头发仲好污糟喎。
好啊。
要点样做啊？
梳头。
好啊，梳头啦。
系、哎，好食啦、啊。同佢梳头啊！
好啦，同佢梳头啦。
哎呀，好啊，谢谢梳头的。哇，好似眼线咁嘅。
嗯。
应该好似眼线咁嘅。
咁样啦。
应该好似眼线咁嘅。
唔知啦，你估下。嗯？哇，开咗喎、哦。咁样就会开噶啦。嗯，
应该唔得。哇，佢有电嚟啊！
系啊，你同佢梳完头未啊？
梳一次，着鞋啦你。
着鞋啦，咁快啊？
系啊。穿唔到鞋啊 ，B B。
点解嘅？
因为咧，佢你除
唔使着袜咩，文文？
使得啦。
着唔着袜袜啊？
使噶。
嗯，但系你咧，佢仲好湿喎，你帮佢冲完凉，我哋要点样啊？
抹佢。
系咯，我哋就系喎，叻女喎，我哋同佢抹干净。哎呦，跌咗添！
我帮你执啦。
好啊，哎呀，唔该你。
要有新玩具添
啊！系啊，仲有好多玩具噶，你咁叻嘅。嗱，文文，你坐呢度先。
唔该。
嗱，我坐。
坐嘅。
你做紧乜嘢啊？
嗯。坐只物啦。
你整紧只物啊？
系。
你揸住啲乜嘢啊？嗯？
洗完啦。
洗完啦，好啦。我哋同佢着新衫好唔好啊？
好啊。
嗱，文文睇下，我有好多新衫俾佢喎。
好啊。
你帮佢着啊，好唔好？
好啊。有片喎。
嗯。
有片啦 ，B B。有片啦 ，B B 啊。
系啊。佢是 BB 嚟噶嘛 ？BB 点解要片片啊？
因为咧湿啊嘛。
系啊，会湿噶嘛。
烂片片啊，我帮你烂片片咧。哦，有鞋嘅，除咗只鞋啊。
好啊。
烂唔到只鞋，烂唔到啊！除咗鞋，
咩？你而家做紧乜嘢啊？
唔得个啫。
嗯？
我只朋友
你是不是帮他穿片片啊文文
穿
不到啊你想跟他穿哪个先
穿
这个为什么选这个的
因为 要揀呢個，好多好多個。
係啊。
好嘢啦。
好啦，係咪咁樣啊？係
啊。
係喎，文文要唔要大片片啊？你都要啊？點解嘅？
因為咧，我咧細個啊嘛。
你細個係咯。
有三五個咯。
係啊 ，B B 都要大片片啊，係咪咁樣啊？
係噶嘛。
嗯。
得啦。
好啦，得啦。仲有咧，跟住點啊？
有三五個啊嘛。三五請啦。
跟住同佢著乜嘢？
是
周峰的婆婆、嗯、好啦，文文啊，文文跟她穿衫衫啦，好不好啊？文文跟她穿衫衫啦，
看不到
啊。你想穿哪件先？嗱，你看看呢度，
想呢件啊。
你不要呢件啊？
我想着呢件咯，一齐咯。
你想穿哪件先？
一次两件三件啦。
呢件啊？好啦，咁我同你穿呢件啦。仲有咧，文文。
呢个。
穿唔穿裙裙啊？裙裙喺边啊？
呢边噶嘛。
系啊。你帮佢穿啊。
有
好多。系啊。
啊。
点做乜嘢啊？呢度
流血啊嘛！
点解会流血嘅？
喺我后面，喺
你整亲啊？
整亲咯。
你几时整亲噶？
我喺屋企整
亲
咯。
系啊，痛唔痛啊？
痛啊！
哦，
好啦，佢咧翻屋企啦，佢
咁快翻屋企啦？你都未帮佢着鞋。你看看嗱，
着咗鞋先啦。
梗系啦，
着咗乜先啦你？
咁你帮佢着啦嘛。
着唔到啊！
系啊，
等下我只手着。
啊，得意喎！嗱，一系咁啦，文文，我帮佢着物，你帮佢着鞋好唔好啊？
着唔到佢，哎呀，
得嘅得嘅，揿落去啦。是喎，哎呦，好實喎，
好
實喎。你看看呢度，使唔使著埋佢啊？你幫佢啦，佢冇著褲喎。
哦。
咁樣可唔可以翻學啊？點解啊？
好實啊！
好啦，我幫你啦。咁樣啊？
等我呢個。
然後怎樣啊？
我嚟食啦，好凍啊！
係啊，好凍啊！係咪要幫佢著褲褲啊？
係啊！嚇
嚇！哇！咩嚟㗎？
喺個頭咯。
喺個頭度啊！好啦，嗱，你幫佢著翻啦，佢要翻學咯喎。
豆嚟㗎。
嗯。
豆嚟㗎。
豆嚟㗎。
嗯。
嗯，污糟喎，污糟糟喎。
呢個係個位
喎。好啦，嗱，今次你幫唔幫佢著襪啊？
唔幫咯。
點解啊？
睇下佢啲頭髮，我聽過佢。
嗯，佢啲頭髮同唔同你嗰啲啊？
唔同。
點解嘅？
佢都好嘅。
邊個幫你沖涼噶？文文，
阿姨姨咯，
姨姨帮你冲噶，你自己唔识咯喎。好啦，嗱，文文，我俾啲嘢你睇啊，我又有新玩具啦。B B 好肚饿咯喎。
有粒片啊。
嗯。
跌咗落嚟。阿妈嚟接吧。
好啦，唔该你。嗱，你坐低先啦，文文。你坐呢度先。你拎住啲乜嘢啊，文文？
我拎住啲乜添咯。
我嚟做咩噶？
我嚟噶，我嚟食嘢噶咯。
哦，好啊。好啦，你坐定定先。
佢得过佢。
你帮佢整啊。 係喎，呢個用嚟做咩㗎？你有幾多個啊？而家得一個咋？
為咗攬呢個。
呢個你攬㗎？你攬唔攬到啊？咁細個。你幫佢準備早餐啦，文文，好唔好啊？
我想食嘢。
呢個咩嚟㗎？系喎、哦，咦？呢、這个咩色噶？
红色。
這個、呢个咧？
系蓝色。
蓝色啊？你有两
个盖噶？
个盖喺度啊嘛。
我都有唔到
嘅。嗱，咁样啦。里面有啲乜嘢啊，文文？你装住啲乜嘢啊？佢俾你俾啲咩佢飲啊？
佢飲啲奶奶。
奶奶啊，好啦，奶奶。
呢個咧？
呢個咩嚟㗎？就
係
佢最中意食呢啲喎。你中意食啲咩？文文，你話俾我聽。
我中意食呢啲。
呢啲咩嚟先？係啊，冇啦。可能吃完了已經
吃了。我吃菜。
是啊，你喜歡吃什麼告訴姐姐聽。
我吃了一些這些咯。
這些什麼來的？
披薩咯。
披薩，哇，那這個呢？
梨子咯。
嗯？
梨子咯。
什麼？這個什麼來的？我來喝的。
是啊。
那這個呢？呢啲咩？我嚟咩？我嚟做咩噶？
食嘢啦，嚟食飯啦。
嗯，佢自己唔識食喎。你而家做緊咩啊？
我同佢食嘢啦，飲飲。
嗯。
飲飲。
係喎，好叻喎！你揸住個咩嚟㗎？
茶咯。
嚇嚇。
飲飲。飲飲。飲飲。
哇，仲有啲咩食啊？
開心係有嚟嘅，仲有飲飲
飲飲。文文，你仲中意食啲咩㗎？嗯？
好啦，佢食佢食食嘢啦。
呢啲係咩嚟㗎？係
啲飲管咯。
飲管啊？你中意飲啲咩㗎？
我中意飲啲拉咯。
拉拉呀？文文。嗯？未咁快。文文啊，邊個煮飯俾你食噶？平時
阿姨咯，
都係姨姨啊。嗯、你做緊乜嘢啊？
我咧食完飯啊嘛。
食完飯要點啊？
要食開機啊嘛。
嗯。
收啦。
好啦，食完飯咁，然後做咩好啊？文文。
聽歌咯。
聽歌啊？你想俾佢聽咩歌啊？
呢個咧。
佢好眼瞓啊，應該點樣啊？
瞓覺。
瞓覺喎、啊，呢啲咩嚟㗎？係
睇咯。
呢個咧？
呢個係瞓覺咯。
瞓覺㗎？
瞓覺㗎啦。睇唔睇爛片啊？死！
你話咧？
我死咗喎。
你覺得要啊？好啦，一係你整好張被先啦。文文，你整好未啊？
嚟啦喎！
文文，點解要爛片啊？佢
因為佢做咗爛片，整好咗啦。
整好咗啦，咁你幫佢整啊？點樣啊？然後
嘅頭嗰邊
就咁樣得啦。
係啊。
你坐低先啦。B B 喺度做紧咩啊？
瞓觉啊。
瞓觉啊？系、哎、啊。
不
过
佢唔好食嘢，好冻啊佢。
好冻啊，好啦，咁点样啊？冚住咯。你平时几点瞓噶，文文？
平时喺屋企瞓好耐。
哎呀，瞓好耐啊。妈咪有冇讲故事俾你听啊？
冇。
冇啊？
就系依依着。
系啊，你想唔想讲故事俾佢听？好啦，我哋等佢瞓觉啦，好唔好啊？好啦，我哋唔好嘈住佢啦，好冇？同佢讲咩啊？
要我 B B。
好啦，瞓觉啦。